Nu, pašlaik vislielākā problēma situācija ir pie pļaviņām. Tur veidojas ledus sablīvēšana, un līdz ar to tur nedaudz ūdens ir paceļies. Bet nu, pašlaik labšanas darbi nav nepieciešami veikt, un nu, cilvēku evakuācija nav nepieciešama uz dotu brīdi. Apmēram viņš tur varētu būt kaut kur pusotru kilometru vismaz tādu garumu ledus sablīvēšana. Bet arī ūdens paceļies iepriekšējā diennaktī apmēram uz 2 metriem. Prognoze pagaidām nav nekāda. Prognoze grūti tagad spriest, kāda tur varētu būt, bet nu, vispār situācijā Daugava tur arī bīstama situācija arī ir pie Daugavpils novada. Tur arī šodien būs ārkārtējās situācijas sēde un tur izlēms par to, kā nu, ierosināt ārkārtējās situāciju šita novada. Iekapils pašlaik situācija ir stabila un arī plūdu draudi pašlaik nu, nav tik lieli, lai cilvēku evakuāciju veiktu.
Kas notiek ar ogri?
Tātad ogri vakar dežurēja valsts ugunsgrēku glābšanas dienests Piltra dambijā. Tur situācija diezgan stabila un pat vakar ūdens līmenis nokrītas nedaudz, tā kā pašlaik apdraudējuma nav.